Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми погутаримо з кореспонденткою Радіо Свобода у Донецьку Валерією Дубовою про нове сутикнення сепаратистів з внутрішніми військами. Довідаємося, як відзначили Першамай у Мінську, і поговоримо про умови утримання превентивно арештованих молодіжних активістів у тюрмі на Окрестіна. Сепаратисты у Донецкой области захопили горсовет городу Амросиевка и узняли над ним стяг Донецкой республики. У самим Донецку тысячи сепаратистов штурмовали городский отдел милиции. Внутренние войски отказали узброенный супротив. Напад был отбитый. Позднее сепаратисты захопили областную прокуратуру. Сегодня я гутарю с корреспонденткой Украинской службы Радио Свобода у Донецку Валерией Дубовой.
Сьогодні в Донецьку проходить кількатисячний, скажімо так, марш прихильників самопроголошеної Донецької Народної Республіки. І цей марш, важливо сказати, що він не санкціонований, тобто не погоджений з міською владою. Відповідно, ніхто не забезпечує з правоохоронців безпеки людей, учасників цього маршу. Вони перекрили центр міста, тобто мітингарі перекрили центр міста. Вони вже ходили до міського управління міліції, там намагалися його захопити, і через ці події там було поранено кілька працівників внутрішніх військ. Зараз вони знаходяться під обласною прокуратурою, вони її вже захопили, не без бою. Цікаво, що раніше міліція віддавала цю будівлю, прокуратура була вже два рази, як мінімум, захоплена до сьогодні. Міліція віддавала будинок, приміщення цього прокуратури без бою, а сьогодні, скажімо так, обороняла його чим могла. Там вони використовували і власні щити, і були чути постріли, і були використані світлошумові гранати. І, власне, таки прокуратуру відстояти правоохоронцям не вдалося. От вже зараз ці мітингарі прорвались всередину.
Валерія, часом про ситуацію у Донецьку говорять різні люди і подають суперечливу інформацію, суперечно оцінюють суодносини сил у Донецьку. Часом кажуть, що прихильників сепаратистів там 18%, часом кажуть 30%, часом кажуть більше. От ви там зараз знаходитеся. Як би ви оцінили суодносини цих прихильностей до Єдиної України і до Росії?
Насправді активних прихильників, я маю на увазі тих, хто ходить там на мітинги, та, або на от подібні якісь акції захоплення якихось будівель, активних прихильників ідеї сепаратизму не так багато. Тобто в Донецьку проживає близько мільйона мешканців, сьогодні на мітингу різні люди рахують від 2 до 3 тисяч. Ну, це, зрештою, в масштабах мільйонного міста це невеличкі проценти, невеличка похибка. Тобто йдеться про те, що активної якоїсь підтримки населення, щоб кожен, принаймні, другий донеччанин готовий був вийти на акцію і підтримати цю самопроголошену республіку, такого немає. Приблизно така сама ситуація щодо єдності України. Тобто активних прихильників цієї ідеї в місті збирається, там в середньому там було до 10 тисяч, тобто на якісь акції, мітинги і так далі. Ну, йдеться тут, звісно, про те, що і безпеку учасників цих мітингів ніхто не може гарантувати. І кожен другий раз, кожен другий такий мітинг за єдність України закінчується бійкою, тому що міліція не може ніяк, скажімо так, убезпечити учасників від опонентів, які проходять там чи з битами, чи в камуфляжі, чи просто з каменюками. Ну, тобто, тут вже є такі свої нюанси, чому ця ідея може не викликати, скажімо так, активної підтримки серед донечан, що йдеться про безпеку. А так, в розмовах, звісно, люди щодо пасивної такої підтримки, то люди дійсно розділились на два табори. Але як я можу судити з того, з ким я спілкуюсь, там, з інших людей, тобто в мене достатньо широке коло знайомих, то, в принципі, десь 2/3 людей підтримують єдність України. Це в самому Донецьку. От. І, відповідно, десь 1/3 стоїть на позиції, тут ще варто розуміти, що оці, скажімо так, противники єдності України, у них є кілька так само провідних ідей, тобто йдеться про незалежність Донецької Народної Республіки, інші вважають, що краще буде зробити федералізацію, тобто щоб Україна стала федерацією, інші вважають, що варто приєднатись безпосередньо до Росії як регіон Російської Федерації. Тобто тут теж немає єдності і невідомо, якби, наприклад, було опитування щодо того, там ви є прихильниками цієї Народної Республіки чи ні, власне, чи будь-який інший варіант, то не зрозуміло, чи велика підтримка була би саме у цієї республіки.
Валерія, ну і не могу вам не задать питання, якое вельми турбує людей, у тим ліку професійну супольність журналістів, які знаходяться поза межами України. Навіть активно відсочуючи інформацію з України, навіть активно читаючи стужки інформаційних агентств і глядячи телебачення, українські канали, доволі тяжко зрозуміти, чому антитерористична операція пробуксовує. Не ясно, чому так відбувається, хто винуваті, або не хочуть самі силовики ніяких активних діянь, бояться відказності після за, можливо, за забитих людей, або київське керівництво не надто настойне. На якому етапі це пробуксовує? Ви тепер знаходитеся у самим гущарі цих подій. Як вам це бачиться оттуль?
Насправді питання, чому антитерористична операція, будемо відверті, згорнулася вже на даному етапі, це питання зараз задають собі дуже багато мешканців Донецької області, які трошки втомились від безладу в регіоні, від того, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність за цей безлад. Власне, всі причини, які ви перерахували, в тій чи іншій мірі правдиві. Тобто, в першу чергу йдеться про те, що місцева міліція та СБУ дійсно не без, скажімо так, не без саботажу. Тобто, наразі говорити про кількісне, ну, відсоткове співвідношення тих людей, які саботують проведення будь-яких дій з урегулювання ситуації, не можна, але йдеться про те, що частина міліції місцевої точно і 100% на боці сепаратистів. Тобто вони не приховують і вдягають ці так звані георгіївські стрічки на одяг, вони жодним чином не намагаються вберегти інших громадян, коли їх б'ють, власне, прихильники Росії, під вигуки «Росія-Росія» і знову ж таки з тими георгіївськими стрічками на одязі. Тобто, в останні, принаймні, дні те, що міліція саботує київську владу і саботує накази, це вже стало не секретом для всіх, і навіть міліція перестала приховуватися в цьому. Щодо того, що немає наказів з Києва, напевно, це теж має право, ну, ця версія теж має право на існування, тому що, скажімо так, правоохоронці, а також військові, які є на боці України, кажуть, що у них зв'язані руки через те, що, ну, ми всі розуміємо, що це військові люди, і за власною волею вони нічого не будуть робити, вони чекають на накази згори. Ну, тобто, це нормально, це адекватна поведінка силовиків та військових. Але таких наказів щодо активних дій так і не отримують. Місцева влада, яка теж, в принципі, могла би принаймні спробувати якось навести лад в регіоні, я маю на увазі, починаючи від Сергія Тарути і закінчуючи мерами та міськими радами кожного з міст, в яких відбуваються такі дії, вони теж могли би якось спробувати взяти ситуацію під власний контроль, як це, наприклад, зробили в Дніпропетровській області. І, ну, це сусідня область, але на Донеччині вже жартують, що ті люди, хто виїхав, ну, наприклад, там з різних міст на Донеччині, які зараз під контролем сепаратистів знаходяться. І коли, власне, люди доїжджають до Дніпропетровської області, до безпечної зони, то місцеві жартують, що от вони дісталися вже до України. Тобто така ситуація, що дві сусідні області абсолютно по-різному переживають останні події, останні дні. І щодо того, що ще зриває антитерористичну операцію, теж важливий фактор, що на Донеччині є певна кількість людей, які дійсно тут мешкають і дійсно там щиро стають поперед українськими БТРами чи бойовими машинами десанту, та вони дійсно намагаються завадити українським силовикам зробити бодай щось. Наразі вже кілька днів, це точно, антитерористична операція, очевидно, для всіх згорнула свою чергову активну фазу. Тобто вже і київська влада визнала, що антитерористична операція не дає очікуваного і бажаного ефекту. Ну і ще дуже важливий аспект, чим аналітики пояснюють такі неактивні дії на Донеччині, це те, що біля кордону з Україною зібралася чимала кількість російської армії, російської військової техніки і так далі. Тобто йдеться про те, що представники тутешньої влади, власне, як і київської, не хочуть провокувати відкритий військовий конфлікт. Тобто зараз Росія офіційно, як не дивно, розцінює антитерористичну операцію як боротьбу київської влади з власним народом і відповідно там якісь утиски там в бік російськомовних або що. Тобто, якщо би ситуація була розгорталася з боротьбою з терористами більш активно, то невідомо, чи були б вже тут у нас в області, грубо кажучи, російські танки. Тобто, це така сукупність різних факторів, які зрештою, як на мене, лише поглиблюють кризу, яка вже тут склалася. І оці заклики вирішити питання без крові мирним шляхом, я думаю, вони вже не подіють, і ситуацію, як на мене, вже вона сама собою не розсосеться.
Гэта была моя гутарка з корреспонденткой Украинской службы Радио Свобода Валерией Дубовой. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сепаратисти у Донецькій області захопили гарсовет городу Амбросіївка. У самім Донецьку тисячі сепаратистів штурмували городський відділ міліції. Внутрішні війська оказали озброєний супротив. Напад був відбитий. Некілька солдат внутрішньої служби поранено. 1 травня представники комуністичної партії Білорусі і ветерани усклали квітки до пам'ятника Леніна у Мінську. Офіційні профсоюзи зладили мітинг у парку Янки Купали. У Мінській тюрмі на Окрестіна тримаються не менш за 12 в'язнів, відносно яких, поводле правоохоронців, ужити превентивний арешт напередодні Чорнобильського шляху і чемпіонату світу по хокеї. Двоє в'язнів тримають голодовку. Ви слухаєте «Живую свободу». Сьогодні день праці 1 травня. Про те, як його відзначили у Мінську, розказує наша кореспондентка Інна Студзінська.
1 травня представники Комуністичної партії Білорусі і ветерани усклали квітки до пам'ятника Леніну на площі Незалежності у Мінську. Офіційні профсоюзи зладили мітинг у парку Янки Купали. По разнарадці, кожен працівник колективу ВНУ повинні були забезпечити певну кількість удільників. Поводле інформації ФПБ, у мітингу взяли уділ каля 30 тисяч чоловік. До 1 травня Федерація профсоюзов Белоруская примерковала и святкование 110-й годовины профсоюзного руху Беларуси. На митингу выступили старшиня ФПБ Леонид Козик, министр працы и социальной обороны Марьяна Щеткина, ветераны. Старшиня Менского городского объединения профсоюзов Миколай Белановский узгадал.
Мы сегодня отмечаем 1 мая в городе Минске 115-й раз. Я искренне желаю всем нашим минчанам, нашим жителям республики жить в мире, иметь достаток, заработок, достойную зарплату, ну и побольше радости в жизни.
У парку Янки Купалы народ забавляли певак Дмитрий Колдун, гурт «Лепреконцы», ансамбль народной музыки «Беседа». Народ слухал артистов под пиво, шашлыки и смаженные колбаски. Во всех парках працавали десятки гандлёвых кропок, где разливали алкоголь. На площади державного стяга БРСМ зладил свою акцию, агитовал студентов ехать в будовничие отрады. А вот с незалежным профсоюзом провести митинг у оборону правов працовных Менгарвыканкам забаранил. Старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошок поведомил, что причина отмовы 1 травня во всех 5 парковых зонах, парках имя Янки Купалы, Максима Горкого, 50-годия Кастрычника, Дружбы народов и Чалюскинцев будут проводиться официальные массовые гуляния. Тому проводить некие еще додатковые мероприемства не мэтазгодно.
З Менску передавала Іна Студзінская, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Напередодні чемпіонату світу по хокею у Менску вийшов російсько-білоруський спортовий словник. Чи буде він запотребований? Гостем вольної студії лексикограф Микола Костюкевич.
Мені здається, якраз спортовці, як ніхто, відчувають потребу своєї мови, бо їм треба, особливо, коли вони виступають за межою, їм треба своя самоідентифікація, як от своя особлива форма, свій стяг, їм ще й потрібна і мова.
Передача Михася Скобла у нашому ефірі пазній. У Менскій тюрмі на Окрестіна тримаються не менш за 12 в'язнів, відносно яких, поводле правооборонців, був ужитий превентивний арешт напередодні Чорнобильського шляху і чемпіонату світу по хокеї. Двоє в'язнів з 12 тримають голодовку, передає наш кореспондент Олег Груздзілович.
Поводле правоабаронцаў не меней за 12 правапарушальнікаў парадку, якія сядзяць зараз у сталічным ізалятары на вуліцы Акрэсціна, патрапілі туды паводле палітычных прычын. Каб не ўчынілі пратэстных акцый падчас чарнобыльскага шляху, візіту ў Менск Владзіміра Пуціна і падчас чэмпіянату свету па хакеі. Ёсць дакладныя звесткі, што два з гэтых 12, Максім Вінярскі і Юры Рубцоў, трымаюць галадоўкі пратэсту. Калі пра актывіста Европейской Беларусі Максіма Вінярскага дзяжурны ізалятару паведаміў 30 красавіка, што вязень сухой галадоўкі перайшоў на звычайную, то адносна актывіста з Гомеля Юрая Рубцова дакладных звестак няма, якую галадоўку ён трымае сухую ці толькі не прымае ежу. На Акрэсціна гэтай звесткі не далі, але пацвердзілі, што галадоўку Рубцоў працягвае.
Он нам нічога не аб'яўляў, нікіх заявлення не пісаў. Адказваецца ад пішы і ўсё.
Только от пищи или еще от воды?
Я не знаю, я не вникал в эти нюансы. Нам никакого заявления не поступало, официально нам ничего не объявляли.
Юрий Рубцов, який на Чорнобыльском шляху был у майцы с надписами «Лукашенко, сыходь и арештуйте меня, я супрать Лукашенки», 28-го красовика был осужен на 25 суток администрационного арешту. У той же день у советском суде Менска были осуждены еще 7 удельников шестя, а так само был и политвязень Александр Францкевич, затриманный 25-го красовика, якому врешті дали 25 суток, як и Рубцову. По 20 суток отримали Леонид Смош з Дзержинского району, былый молодофронтовец Денис Карнов и ягоны сябар Александр Курбацкий, социальные активисты Валер Тамирин и Александр Стукин. Активист з Дзержинского району Миколай Колос и москвич удельник Чорнобыльского шестя Владимир Новиков отримали по 15 суток. Яны ўсе далучыліся да раней арыштаваных і лідэра Артура Максіма Вінярскага і Дмітра Дашкевіча, якога 25 красавіка першамайскі суд Менска асудзіў на 25 суток за парушэнне правілаў прэвентыўнага нагляду і непадпаркавання міліцыі. Усіх іншых, дарэчы, суддзі прызналі вінаватымі ў дробным хуліганстве і непадпаркаванні. Што вядома пра вязняў Акрэсціна? Праворонца Алена Дубовик має інформацію про передачі, які свояки передали Александру Францкевичу, Валеру Тамілину, Александру Стукіну і громадянину Росії Владимиру Новікову.
Усі з передачками все добре, але ж кому казали, що можна носити раз у 3 дні? Ось діду цьому сказали, що раз у 5 днів тільки можна приносити передачу. К'єжу і все брали, все, що ми принесли, все у нас взяли.
Про їх самих що казали?
Нічого не казали, дід питав, ті разом я носив. взять семье, ничего не отказали. Сказали, что они не ведут, они не имеют права казать там. Ничего особливого, ничего конкретного такого не казали. А мать Штукина намагалась передать домино. Ей сказали, нет, домино не треба, у нас есть шашки.
Дочка Леонида с мужа, Татьяна Дырда, так само смогла передать передачу. Татьяна каже, что листа от батьки нема.
Передачу у меня приняли, и все на этом. Не разрешили ничего не написать ему, не... Больше ничего не знаю. Знаю, что 20 суток, и все.
Это уже другая отсетка былого чугуничника Линда Смужа на Окрестина. Татьяна сгадала, что минулым разом, як вызвалился, батька рассказал про холод, дренные санитарные умовы и вошей у изоляторы. Дочка вязня сподяется, что этим разом будет крыху лепш, бо все ж стоит теплое надворье. Особливостью новых правил приема передач на Окрестина есть то, что теперь их принимают только от близких свояков. Свояки активиста Миколая Колоса из Дзержинского района еще не смогли выправиться у Менск, каб отвезти ему передачу, поведомил сябр Миколая Сергей. И он сподивается, что мать и вязня сможет это сделать после святов. То же самое относно Юрия Рубцова с Гомеля. Сябры активиста, которые им опекуются, шукают свояков Рубцова, каб праз их организовать для его передачу. Дмитру Дашкевичу передала передачу ягодная жонка Наста Дашкевич.
Про умову утримання превентивно арештованих молодзевих активістів у турмі на Окрестина розказував наш кореспондент Олег Грузділович. Про 3 місяці буде означатися 100-годовий юбілей початку Першої сусвітньої війни. Трагічні події розгортувалися і на білоруській землі, а 810-денне змагання за Смаргоню війшло в історію як безпрецедентне позиційне супротистояння кайзерівської і царської армії. Зазнали на собі жахи війни і мирні білоруси, які сотнями тисяч гнали у евакуацію у глиб Росії. Поводле історичних звісток, полова дородных хатов так и не вернулась. Рассказывая Игорь Корней.
Народженец вёски Зарудичи на Сморгонщине был и наместник старшини Витебского облоканкаму и экс-депутат Палаты представников Пётр Южик про подеи 100-годовой давнины найперш дознался заповеда у бабы Ганны и деда Степана, и только потом со специальной литературы.
Специально яны николи не рассказывали про этот час. Меркую только тому, что яны лечили это пройденным своим уже этапом житёвым. Им это было не вельми приемно вспоминать. Но баба, коли и дед что-то, то я помню, як бабка рассказывала, что под Сморгонню, Петька, як начнут стрелять, гул такие где-то, видать, артиллеры, и после солдаты, ура, ура, и так вот то молчать, молчать, то и снова. То есть Заруди чувать было, коли Сморгонню, там же, коли устанавливается линия фронта, вот этой атаки были. А пошли было тихо уже.
Не глядячи на уявное затишье, подчас затяжного, больше чем 2-годового позиционного супростояния, крупковые обстрелы окопов протягивались за бодрым. Двух боков. Выпробовывалась и новая зброя, газовая. Потерпелых от газовых атак везли в шпиталь, разгорнутый побач с чугуночной станцией у Залесси.
Возили, надто страшные были эти солдаты, которые загинули газовые. Синие, говорят, такие опухшие. И хранили же их вот тут, вон, ежишь. Помнишь, это невеличкий, когда железная дорога. Ну, и говорит, тут госпиталь был, ну, какие наши тады, тоже ж не ведала. И другое, что, говорит, летали вероплани. Она говорит, вероплани. Ну, а что было вот так за вероплана. Ну, теперь уже некие самолеты лепшие летают, это до вероплана летали. Ну, видела несколько разов такие маленькие фрагменты.
У 1915 годе, неузабаве после початку военных деяний, на поступах до Сморгоні, Южиков разом с остатними жахарами новокольных весок вывезли у Сибирь. На чужине, у Новосибирску, у тем же годе народился и ягоный батька, Владимир.
Был указ цара после себе выжженную землю. И всех поголовно выселяли. И сопротивляться было, кто имел який скарб, кто на колесах. Так, видать, они и ехали. Батька там и родился, на вот, ну, 15-м годе. Долго не мог зразуметь, як, ну, семья их оказалась у Сибири. А тем больше, як он вернулся сюда. Это где-то был, ну, 22-й. Тут Польща, там Советская Россия. Ну, як они могли приехать? Тут у Беларуси было 3 приграничных пропуски, пункты. Барановичу, Хуминскую и Полоцку. Паспорт, виза и пропуска. Стоял пограничник польский и советский. так вот и заходили. А брат его остался там у него в Новосибирске. Но они вернулись в 61-м году оттуда, в Сибирь. Побудовали хату у Молодежна. И у Молодежна так и остались жить.
На линии фронта на территории одной только Сморгонщины оказались десятки весок, насильников яких примусили выехать за тысячи километров у российский тыл. Першими покинули родные хаты те, кто опынулся под артиллерийским огнем ворогуючих боков. Передусім вёскі паміж Крэвам і Смаргонню. Як згадвае спадар Южык, пра тыя драматычныя падзеі дагэтуль нагадваюць акопы ды бетонныя ўмацаванні, якія былі ахоўным шчытом як для немцаў, так і для расейцаў.
З расказу маёй цёщы, яна жыла ў вялікай мяшчы, багушы там, хадзілі на крэўскую дарогу пяшком праз багушаўскі лес, акопы там усё стаялі, это дзоты, бліндажы. І я ўсё пытаўся ў яе, так, што тут такое? На крэву вайну, што немцы стаялі, нашы стаялі. Такія баі былі, такія баі. Але в основном, мы же гады-два было тихо.
У Смаргоні да юбілею першой всесветной войны узводится помпезный мемориал «Парк Перамоги». Не глядячи на тое, что сродки выдатковываются с бюджету так званой союзной державы и отповедно подают правду на тогочасные подеи с глядяща перед усім России, однако монументальные аппетиты урэшце было вырашено крыху сутишить. Як лічыць мой суразмоўца, у дадзеным выпадку было б лягічней не акцентоваться на уявной перамозе одних над іншими, а присвятить помнік усім ахвярам войны.
Ну, одно уже добро тое, что таки памятник будет. И, видать, не так это важно, як он будет называться. Важно, что мы вернулись до памяти об тих подеях, до тих людей, якія загинули. Прошел час, что не делить, что наши там гинули и немцы. Это ахвяры Первой мировой войны. Было, видать, справедливо назвать это помником ахвярам Первой мировой войны. Ну, а перемоги, ну, а ці была гэта перемога, то тоже треба ще задуматься добре. Ну, работы ведутся, і наколькі я володую інформацією, ну, може, у жнівні гэтай работы будуть зроблені. Місце, на мой взгляд, там неблагое. Добре тое, що вже ми признали, що такі події були. Это наша история.
Праз год после початку Первой всесветной войны Смаргонь была поделена линией немецко-российского фронта и стала одним местом на военной мапе того часу, где змагання за стратегический пункт ішло больше за 2 года, от вересня 1915 до лютого 1918. За 810 дзён ад артабстрэлаў і газавых атакаў тут загінулі десяткі тысяч салдат і афіцэраў дзвюх варагуючых армій, а 16-тысячны горад быў амаль цалкам выцерты з твару зямлі. Пасля заканчэння вайны на руіны вярнуліся меней за 1,5 сотні жыхароў, многія назаўсёды засталіся ў эвакуацыі ў Сібіры.
З былым дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Пятром Южыкам гутарыў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сепаратысты ў Данецкай вобласці захапілі гарсавет гораду Амбросіўка. У самім Данецку тысячы сепаратыстаў штурмавалі гарадскі аддзел міліцыі. Унутраныя войскі аказалі ўзброены супраціў. Напад быў адбіты, некалькі салдат унутранай службы паранена. 1 траўня прадстаўнікі камуністычнай партыі Беларусі і ветэраны ўсклалі кветкі да помніка Леніна ў Менску. Афіцыйныя прафсаюзы зладзілі мітынг у парку Янкі Купалы. У менскай турме на Акрэсціна трымаюцца не менш за 12 вязняў, адносна якіх, паводле праваабаронцаў, ужыты прэвентыўны арышт напярэдадні чарнобыльскага шляху і чэмпіянату свету па хакеі. Двое вязняў трымаюць галадоўку.